ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა Human Rights Watch-ის ავტორიტეტული უფლებადამცველი ორგანიზაციის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგია.
23 სექტემბერი, კვირა. ჩემი კვირადღე ძალიან ადრე დაიწყო. ალბათ უფრო სწორია იმის თქმა, რომ შაბათი არც დასრულებულა, ვინაიდან კვირას გამთენიისას ხამის 3 საათზე ჩამოვფრინდი თბილისში ჟენევიდან. გასულ კვირას გაეროში ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესია მიმდინარეობდა და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად პარასკევს ჰქონდა დებატები აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებათა არსებულ სიტუაციაზე. ვინაიდან მე სამივე სამხრეთ კავკასიის ქვეყანაზე ვმუშაობ, ამჯერად აზერბაიჯანზე ვაკეთებდი მოხსენებას. თუმცა ჩემი გული და გონება საქართველოში იყო. კი ვთქვი დასაწყისში, რომ შაბათი არ დასრულებულა მეთქი, მაგრამ ალბათ ზედმეტი პათეტიკის გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ გასული 4 შაბათიდან მოყოლებული დღე და ღამე არეული მქონდა. დღისით მუშაობდი და ღამით ვერ ვიძინებდი. ახლა ვძივარ თვითფინავში, ვფიქრობ იმაზე, რაც მთელმა საქართველომ მიიღო გასულ 4 შაბათს. ჩემი თითქმის 10-წლიანი სამუშაო გამოცდილების განმავლობაში ძალიან ბევრი წამების ხრობთან მისაუბრია და დოკუმენტურად გამომიკვლევია, მაგრამ სულ სხვა, როცა შენი თვალით იხილავ იმას, რასაც დაზარალებულები გადმოგცემენ სიტყვიერად. ბოლო დღეებში ბევრის რეაქცია წავიკითხე სოციალურ ქსელსა თუ ონლაინ პუბლიკაციებში. აღშფოთება, შეშფოთება, ბრაზი, გაკვირვება, სამართლიანობისა თუ უსამართლობის შეგრძნება მრავლად იკითხებოდა. თვითგვემის მომხრეს ბევრი აღმოჩნდა, ვინც წერდა, რომ ჩვენ ყველამ ვიცოდით, რა ცხდებოდაო და ჩვენი ბრალია, რომ არაფერს ვამბობდით. ზოგი იმასაც ამბობდა, რომ საზოგადოების შეკვეთა არ ყოფილა და ხალხს გზები ერჩივნათ ციხის რეფორმასო. ერთი მეორე საპირწონოდ რატომ იქ ამას მომკითხავთ? ქართული და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა მართლაც რომ იცოდა, რომ ციხეში მრავალი პრობლემა იყო და ხშირად საუბრობდა ამის შესახებ, მაგრამ გამგონი არავინ იყო. მახსენდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და ივლისში გამართული ორდღიანი სამოქალაქო საზოგადოების სემინარი, სადაც ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გარკვევით ისაუბრა აწ უკვე ყმადაღებულ მერვე საპრობილეზე და იქ არსებულ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე და მის გავლენაზე საპროცესო შეთანხმების სიმრავლეზე. იქვე მყოფმა იუსტიციის სამინისტროს მაღალმა თანამდებობის პირმა მოკლე პასუხი გასცა: ეს ძალიან მძიმე ბრალდებებია და ამას მტკიცებულება სჭირდებაო. სამწუხაროდ ვიდეო მტკიცებულება გახდა საჭირო იმისათვის, რომ ერწმუნოთ. ხამის 4 საათზე მოვედი სახლში. კარი მეუღლემ გამიღო და შევეცადე მაინც დამისვენა, თუმცა ძილი საბოლოოდ გამიტყდა. სახლში სიცხენი ბავშვი დამხვდა, 2 წლის დემეტრე, რომელსაც ძალიან მოუნატრებოდი და ძილს ჩემთან თამაში ამჯობინა. გამთენიისას ჩაეძინა კიდეც და ჩემი კვირა დილაც დაიწყო. მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გავიგე, რომ 3 საათისთვის მთელი რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციები იკრიბებოდნენ საიას ოფისში იმისათვის, რომ ემსჯელათ მომავალ გეგმებზე, არჩევნებზე, მედიაზე, ციხეებში წამების ფაქტების გამოძიებაზე. ბევრი ვისაუბრეთ, ბევრი ვიკამათეთ, გულიც მოვიოხეთ და რაღაც გეგმებით დავსახეთ. იქვე შევიტყვე, რომ გახშირდა აქტივისტების ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დაპატიმრების შემთხვევები. ვინაიდან ეს სისტემა, რაზეც Human Rights Watch-ი წელიწადზე მეტია მუშაობს, გადავწყვიტე, რომ დეტალურად შემესწავლა ეს საქმეები და რაიმე განცხადება გამეკეთებინა. 24 სექტემბერი, ორშაბათი. ორშაბათი ისევ აზერბაიჯანზე მუშაობით დაიწყო. Human Rights Watch-ი ყოველი წლის დასაწყისში გამოსცემს სკელტანიან წიგნს, სადაც მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების შესახებ სიტუაციის მოკლე მიმოხილვაა მოცემული. სომხეთში, საქართველოსა და აზერბაიჯანში არსებულ სიტუაციას მე ვიკვლევდა წერ, თუმცა იანვრამდე ჯერ შორია ანგარიშის რამდენჯერმე რედაქტირების და წიგნად გამოცემას საკმაოდ დიდი დრო მიაქვს და მეც დღეს უნდა ჩამებარებინა აზერბაიჯანის ნაწილის პირველადი ვერსია. დასაწერი და სათქმელი მართლაც რომ ბევრი მქონდა და ერთადერთი პრობლემა ამ ყველაფრის ხუთ გვერდში თქმა იყო. დღის ბოლოსკენ კვლავ საქართველოს მოუბრუნდი და დავიწყე ადმინისტრაციული პატიმრობების დოკუმენტირება. უკვე ვახსენე, რომ ამ თემაზე წელიწადზე მეტია, რაც მუშაობ და პრობლემასაც კარგად ვიცნობ. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის კოდექსი საქართველოში მოქმედი ერთადერთი კანონია, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს 1994 წელს იქნა მიღებული. იმის თქმა, რომ ის სრულად მოძველებულია, ალბათ არაფრის მთქმელია. ასეულობით ცვლილება, რაც ამ კოდექსში წლების მანძილზე შედიოდა, კიდევ უფრო აუარესებდა მას. დღეს ის 90 დღემდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს და ამისთვის მხოლოდ პოლიციელის ჩვენება კმარა. სასამართლო განხილვა ძირითადად ფორმალურია და იშვიათად გრძელდება 15 წუთზე მეტ ხანს და რაც მთავარია, ის არ შეესაბამება საქართველოს მიერ ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს სამართლიანი სასამართლოს შესახებ. საღამოს რამდენიმე ადვოკატს ვესაუბრე და განცხადების წერა დავიწყე, მაგრამ საათს რომ დავხედე, ღამის პირველი საათი დამთავრებულიყო და ვიფიქრე, რომ ჯობდა ცოტა დამისვენა. 25 სექტემბერი, სამშაბათი. საქმეს დილიდან შეუდეკი და გავაგრძელე განცხადების წერა. წერის დროს კიდევ ორ ადვოკატს ვესაუბრე ტელეფონით და დეტალურად გამომკითხე, თუ როგორ და როდის ჩართვენ პროცესში და როგორ მიმდინარეობდა სასამართლო განხილვა. აშკარა იყო, რომ სასამართლო განხილვები მთელ რიგ პროცესუალური ნორმების დარღვევით მიმდინარეობდა. ადვოკატებს არ ჰქონდა დრო, რომ სათანადოდ გაცნობოდნენ საქმის მასალებს და მოემზადებინათ ადეკვატური დაცვა. ან დრო კიდეც რომ ჰქონოდათ, მოსამართლეები უარწეუბნებოდნენ დამატებითი მტკიცებულებების განხილვასა და ჩვენების მიმცემი პოლიციელისთვის კითხვების დასმაზე. იმ კითხვებისა, რომელიც თავად მოსამართლეებს უნდა გასჩენოდათ, მაგრამ არ ან ვერ სვამდნენ. რამდენიმე საათი დამჭირდა იმისთვის, რომ განცხადების ტექსტი მომემზადებინა. ფაქტების აღწერასთან ერთად მათი სამართლებრივი შეფასებაც უნდა მომეხდინა. ეს დიდ სირთულეს არ წარმოადგენდა, ვინაიდან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ცალსახად ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რა კლასიფიკაციას აძლევს სახელმწიფო დანაშაულს, ადმინისტრაციულ თუ სისხლის სამართლებრივს, ის ვალდებულია დაიცვას მინიმალური პროცესუალური ნორმები, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლშია განსაზღვრული. საქართველოს შემთხვევაში არა მარტო პრაქტიკა, არამედ თვით კანონი არღვევს საერთაშორისო სტანდარტებს. საღამოს გამონახე დრო და ფეისბუქში შევედი, რათა ვენახა რამე ახალი და საინტერესო დისკუსია ხომარ მიმდინარეობდა. უნდა ვაღიარო, რომ პოსტების კითხვა უფრო მომწონს, ვიდრე კომენტარის კეთება. კითხვისას გადავაწყდი ერთ-ერთ გავრცელებულ ვიდეოს, სადაც გადაღებული იყო ერთი ცნობილი ოპოზიციონერი სპორტსმენის საუბარი ერთ-ერთი სოფლის გამგებელთან. ვინაობებს განგებარვას ახელებ, არაა ეს მნიშვნელოვანი. თუ რაღაც 5-6 წუთიან ვიდეოში იმდენი ღვარძლი და ფობია იყო ეროვნულ თუ სექსუალურ უმცირესობებზე, რომ ჩემს აღშფოთებას საზღვარი არ ჰქონდა. თავი ვერ შევიკავდა დავპოსტე კიდეც, რომ ეს ზიზღი და ღვარძლი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს, თორემ ასე ჩვენ ქვეყანას ვერასოდეს ავაშენებთ მეთქი. განა ერთი კვირის წინ გავრცელებულმა ვიდეოებმა არაფერი გვასწავლა? განა ბოლო 20 წელიწადში ვერაფერი შევიგნეთ? ღვარძლით დაწყებული საქმე კარგად როდის დასრულებულა? ყოველი ახალი ხელისუფალი ძველზე რევანშიზმით შეპყრობილი როგორ უნდა მოდიოდეს საქართველოში? 26 სექტემბერი, 4 შაბათი. ჩვენი განცხადების ტექსტი წინა ღამით გავაგზავნეს სათავო ოფისში ნიუ-იორკში და დროითი სხვაობის გამო დილი დამიბრუნდა გასწორებული. სანამ ჩვენი ორგანიზაცია რამე განცხადებას გააკეთებს, ის რამდენიმე რედაქტირებას გადის. განცხადების ტექსტს ჯერ ჩემი უშუალო უფროსი ნახულობს ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილე. შემდეგ ჩვენი ორგანიზაციის იურიდიული სამსახური და ბოლოს კომუნიკაციის დეპარტამენტი. შესწორებულ დოკუმენტში უმნიშვნელო კითხვები იყო, რასაც უპასუხე და კვლავ დავაბრუნე. იმის მოლოდინში, რომ მას შემდეგ, რაც ნიუ-იორკი გაიღვიძებდა, განცხადებაც გავრცელდებოდა. დილი ტელეფონით დამიკავშირდნენ სასჯელახსულების დეპარტამენტიდან და მიმისვეს მინისტრთან შეხვედრაზე, სადაც ციხეებზე საზოგადოებრივი მონიტორინგის განხორციელების გზებზე უნდა გვემშელა. უოყმანო დავთანხმდი და 4 საათზე იქ ვიყავი. გიორგის დიდი ხანია ვიცნობდა, შევატყვე, რომ რამდენიმე ღამის უძილო იყო. შეხვედრაზე ბევრი ნაცნობი სახე ვნახე. მინისტრმა მოგმართა შეკრებილებს და გვითხრა, რომ სურდა ციხეებზე საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმის აღდგენა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გაუქმდა. თუმცა მას არ შემოუთავაზებია კონკრეტული კონცეფცია ან ფორმულა, თუ რა სახის კომისიაზე იყო საუბარი და სამოქალაქო საზოგადოებას თხოვა მოემზადებინა ყველასთვის მისაღები კონცეფცია და უახლოეს მომავალში წარედგინა სამინისტროსთვის. ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელი ნაბიჯია და პრევენციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს. თუმცა იქ მყოფ ორგანიზაციების ნაწილს აგრეთვე სურდა გვემჯელა წარსული ფაქტების შემსწავლელი კომისიის შექმნაზე, სადაც ასევე იქნებოდა სამოქალაქო საზოგადოება ჩართული. დღეს ამაზე სამჯელოდ სამინისტრო მზად არ აღმოჩნდა. არადა ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია. ხელისუფლებაც აღიარებს, რომ სახალხო დამცველისა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებულ წამებისა თუ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე ის სათანადოდ არ რეაგირებდა და პროკურატურას სათანადოდ არ იძიებდა. ბუნებრივია, რომ პროკურატურის მზაობა წარსული სათანადოდ გამოძიების ეხლაც კითხვის ნიშნით ქვეშ დგას. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია, რომ გამოძიება იყოს საჯარო და მასში არასამთავრობო სექტორიც იყოს ჩართული. იმედია, ასეც იქნება. გამოძიების მიზანი არა მხოლოდ დამნაშავეთა დასჯა, არამედ დაძარელებულთა ფსიქოსოციალური და უფლებრივი რეაბილიტაცია უნდა იყოს. ეს უკანასკნელი ხელისუფლების ისეთივე ვალდებულება, როგორც დამნაშავეთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემა. საღამოს 6 საათისთვის გამოვიდა ჩვენი განცხადებაც და მისი გავრცელებითა და მედიისთვის ინტერვიუს მიცემით დავკავდი. 27 სექტემბერი, 5 შაბათი. დილიდან ნახე უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას განცხადება, სადაც ის მოუწოდებს სამართალდამცავ ორგანოებს მაქსიმალურად შეიკავონ თავი ადმინისტრაციული პატიმრობის გამოყენებისგან და სადაც შესაძლებელია ჯარიმები აკმარონ სამართალდამღოვებს. ერთი შეხედვით ეს ნაბიჯი ნამდვილად მისასალმებელია, თუმცა ეს ძირეულ პრობლემას ვერ აღმოფხვრის. მიუხედავად იმისა, თუ რა სასჯელს მიუჯი სასამართლო პატიმრობას თუ ჯარიმას, ის ფაქტი, რომ კანონი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას, საკმარისი საფუძველია იმისთვის, რომ სამართლებრივი გარანტიები თვითნებური პატიმრობისგან იყოს სრულად დაცული. სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდება, ვინაიდან მათ ჩვენი კანონი არ ითვალისწინებს. სამართლიანობა მოითხოვს იმის აღნიშვნას, რომ ხელისუფლებას კარგად ესმის, რომ დღეს არსებული ადმინისტრაციული კანონმდებლობა მოძველებულია. იუსტიციის სამინისტრომ ახალი კანონპროექტით შეიმუშავა, რომელმაც ორჯერ გაიარა ევროსაბჭოს ექსპერტთა რევიზია და მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილებებით შევიდა მასში. თუმცა საბოლოოდ მაინც არ ან ვერ შეძლო ხელისუფლება მისი პარლამენტში მიღება. იმის განსჯა ეს პოლიტიკური ნების არქონის გამო მოხდა, თუ უბრალოდ დრო არ იყოთ თქვენთვის მომინდია. დღის განმავლობაში კიდევ რამდენიმე კომენტარი ჩავწერე ბეჭდურ თუ ტელემედიასთან. ამჯერადაც არ გამკვირვებია, რომ ნაციონალური არხების დიდი ინტერესი არ გამოუწვევია ჩვენს განცხადებას. მიბეჭვია უკვე. ის კი გამიკვირდა, რომ როცა ოთხშაბათს საჯილახსულების სამინისტროდან გამოვედი, ერთ-ერთმა ნაციონალური არხის ჟურნალისტმა სახელით მომართა და კომენტარი მთხოვა მინისტრის ახალ ინიციატივაზე. თურმე მიცნობენ და იციან ვინც ვარ. კომენტარის გაკეთების მერე ჟურნალისტ ისიც უთხარი, რომ სულ ცოტა ხანში განცხადებას გავავრცელებდი ბოლო დროს გახშირებულ ადმინისტრაციული პატიმრობის ფაქტებზე, მაგრამ კითხვები არ გასჩენია. აგრეთვე შევხვდი გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლეს კომისრის წარმომადგენელს და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რას ველი არჩევნების დღეს თუ მის შემდეგ. 28 სექტემბერი, პარასკევი. ამ კვირაში ისეთი დაკავებული ვიყავი, რომ თითქმის ვერ ვხედავდი ჩემს შვილს, თუმცა მაინც მოვახერხე მისგან თვალის ინფექციის გადადება. თვალი რამდენიმე დღე მექავებოდა, მაგრამ არც იმ დრო მქონდა, რომ ექიმი მენახა. პარასკევი დილაკი იმით დაიწყო, რომ თვალი ვერ გავახილე და იძულებული გავხდი დრო გამომენახა და ექიმთან წავსულიყავი, რომელმაც ძალიან მისაყვედურა აქამდე რატომ მიიყვანე მდგომარეობაო. სამი სხვადასხვა ჩასაწოთებელი წამალი გამომიწერა და გამომიშვა. დღის განმავლობაში ვცდილობდი, საღი თვალი მიმედევნებინა ერთგვაროვანი კომპრომატების ომისთვის. მთელი წინა საარჩევნო კამპანია ურთიერთ ლანძღვაგინებაზე აგებული და ის ძალიან დამღლელია. ყველა მხარე აპოკალიფსით იმუქრება, თუ მეორე გაიმარჯვებს. საქართველოს თუ მის ფარგლებს გარეთ ბევრი აღმოჩნდა ისეთი, ვისაც ქვეყანაზე გული შესკივა და ცდილობს ამომრჩევლის გამომხიზლებას. ღიად უფარული ვიდეო, აუდიო და ფოტო კომპრომატები უხვად ჩნდება ინტერნეტში და ხან ერთი მხარე ამბობს, ხომ გეუბნებოდითო და ხანაც მეორე. კარგია ასეთი აზრთა პლურალიზმი და სადღაც დემოკრატიის მაჩვენებელი შეიძლება იყოს. თუმცა მე ის მაშინებს, რომ ქართველები მაქსიმალისტები ვართ და გამარჯვება ან სიკვდილი ჩვენი პოლიტიკური უმწიფრობის მაჩვენებელია. რა თქმა უნდა, ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანაში ხდება ერის პოლარიზაცია წინასაარჩევნოდ. ოღონდ ერთი განსხვავებით, რომ არჩევნების მერე ყველა ცდილობს ერის გაერთიანებას და პრეზიდენტი თუ პარლამენტი მთელი ერის კუთვნილებაა და არა რომელიმე ჯგუფის. ჩვენთან კი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ვერასულხარ ისე, რომ პოლიტიკურ ნიადაგზე ჩხუბის მომსწრე არ გახდე. ძალიან მინდა, რომ ცდებოდე და ამჯერად მაინც სხვაგვარად იყოს საქმე, თუმცა ვაცნობიერებ, რომ ეს ალბათ მიამიტურად ჟღერს. შაბათი 29 სექტემბერი. კვირის ბოლო ისე მოვიდა, რომ ვერც მივხვდი, თუ როგორ გავიდა. დროის უკუთვლა უკვე დაიწყო და არჩევნებამდე 48 საათზე ნაკლები დარჩა. დღეს წინასაარჩევნო პროპაგანდა აგიტაციაც დასრულდება და 24 საათიანი სიჩუმე გველის არჩევნების წინ. იმედი მაქვს, რომ ეს ქარიშხლის მომასწავლებელი სიჩუმე არ იქნება. ხელისუფლებამაც და ოპოზიციამაც უნდა გააცნობიეროს თავისი პასუხისგებლობა ხალხის წინაშე და განსაკუთრებით იფიქროს ამაზე არჩევნების მომდევნო დღეს.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგია.